nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 20 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjandarmeria e Serbisë ka larguar sot përmendorën e luftëtarëve të rënd të UÇPMB-së nga Preshova. Liderët politikë shqiptarë në luginën e Preshevës së thonë se do të shprehen kundërshtimin e tyre me mjete paqësore dhe demokratike, por sipas tyre Serbia vazhdon që problemet të zgjidh me dhunë. Institucionet e Kosovës, ato të Shqipërisë dhe partitë politike e kanë dënuar ashpër largimin e përmendorës nga qendra e Preshevës. Misioni OSBE-s në Serbi ka shprehur keqardhje që negociatat për gjetjen e zgjidhjes së kompromisit për monumentin kundërthënës janë dobësuar me largimin e përmendorës nga qeveria e Serbisë. Në Algjeri ka përfunduar kriza e pengjeve, por ka pasur edhe viktima. Në Washington, betimi Barack Obamas për postën e tij të dytë presidencial në një ceremoni private. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, Gjandarmeria e Serbisë sot në mëngjes e ka larguar përmendorën e pjesëtarëve të rënd të UÇPMB-s, e cila gjendej në qendër të Preshevës. Liderët politik të shqiptarëve në këtë rajon në thonë se Serbia po vazhdon me dhunë zgjidhjen e problemeve. Kanë reaguar ashpër edhe institucionet dhe partitë politike në Kosovë dhe në Shqipëri. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Subjektet politike të luginës së Preshevës kanë dënuar ashpër heqjen e lapidarit të UÇPMB-së nga qendra e Preshevës dhe në shenjë indignate kanë thirrur një protestë gjithpopullore për të hënën. Vendimi është marrë gjatë një takimi të liderëve politik të luginës së Preshevës pas aksionit të gjandarmerisë serbe e cila largoi lapidarin në orët e hershme të mëngjesit. Kryetari i komunës së Preshevës Ragmi Mustafa në një konferencë për gazetar ka dënuar veprimin e autoriteteve të shtetit serb, ndërkaq ka kërkuar që liderët e shqiptarëve të luginës së Preshevës të përfshihen në bisedimet Kosovë-Serbi që po zhvillohen me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ai kërkoi që faktori ndërkombëtar të përfshihet në qetësimin e gjendjes në këtë pjesë dhe njëherësh ftoi qytetarët që nesër të dalin në protesta gjithpopullore, duke i ftuar ata në qetësi dhe maturi.
Shqiptarët e luginës së Preshevës me pas një dyshim edhe më tutje do të jenë gjakftoft dhe me forma paqëdashse, me forma absolutisht demokratike do të veprojnë dhe në këtë drejtim parimisht kemi përfituar mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare të parëzerë.
Kurse deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë Riza Halimi tha se qëndrimi i përbashkët i të gjithë liderëve politik është që të qëndrojnë në realizimin e të drejtave legjitime individuale dhe kolektive të shqiptarëve të luginës së Preshevës. Edhe liderët tjerë të shqiptarëve të luginës kanë dënuar heqjen e lapidarit, duke vlerësuar se qeveria serbe po vazhdon dhunën sistematike ndaj shqiptarëve ngjashëm si në kohën e Slobodan Miloševićit. Heqjen e lapidarit e kanë dënuar edhe institucionet qendrore ore të Kosovës. Zyra e presidentes Atifete Jahjaga përmes një deklarate me shkrim vlerëson se heqja përmendorës është në kundërshtim me të drejtat themelore të njeriut, me kartën evropiane dhe veçeverisjen lokale, ndërkaq qeveria e Republikës së Kosovës shprehet e indignuar me veprimin e autoriteteve të Serbisë për heqjen me forcë të memorialit për luftëtarët e UÇPMB-s në qendër të Preshevës. Ky veprim i qeverisë së Serbisë është një dëshmi tjetër se urrëtia kundër shqiptarëve që jetojnë në luginën e Preshevës është ende gjallë dhe se ajo po ushqehet me veprime të tilla të pasardhësve të politikës gjenocidiale të Miloševićit, thuhet në deklaratën me shkrim të qeverisë së Kosovës. Qeveria e Republikës së Kosovës u bën thirrje shqiptarëve të luginës së Preshevës dhe qytetarëve të Kosovës që të mos i përgjigjen këtij provokimi, siç thuhet qyçarë të Serbisë. Edhe kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi nëpërmjet një deklarate me shkrim e ka dënuar ashpër heqjen e lapidarit, duke vlerësuar atë si një akt qyçar që dëshmon se pushteti aktual i Serbisë nuk ka ndryshuar asgjë nga logjika, mentaliteti dhe veprimet e pushtetit të Slobodan Miloševićit. Heqjen e lapidarit të dëshmorëve të UÇPMB-s nga qendra e Preshevës e kanë dënuar edhe partitë opozitare në Kosovë. Lidhja Demokratike e Kosovës e konsideron të papranueshme sjelljen e shtetit serb. Kjo parti politike e vlerëson këtë akt si një mjet presioni ndaj shqiptarëve të mbetur në Preshevë, Bojanovce dhe Medveç, kështu që i bën thirrje bashkisë ndërkombëtare që të shtojë kujdesin për qytetarët e atjeshëm shqiptar, duke konsideruar se ata janë qytetarët më të shtypur dhe më të diskriminuar në Evropë. Situata në luginë të Preshevës ndryshe ka vlerësuar lideri vetë zëvendosis Albin Kurti. Ai ka bërë përgjegje se edhe qeverinë e Kosovës për gjendjen e krijuar në Preshevë, ndërkaq ka vlerësuar se çështja e trojeve të banuara me shqiptarë në kuadër të Serbisë nuk përkufizohet vetëm me luginën e Preshevës.
Nuk bën të kufizohet çështja e Preshevës në një lapidar, dhe nuk bën të kufizohet çështja e lapidarit në mbrojtjen e tij vetëm 17 janar. Çështja e Kosovës lindore është më e madhe se Preshevë. Preshevë mbrohet në janar. Njësoj që është tendenca që mu përqendru në Tetov e me halu Shkupin, njësoj është tendenca mu përqendru në Preshev e me halu Bujanovci.
Ndryshe pjestarët e gjandarmerisë serbe herët në mëngjesi kanë larguar lapidarin e luftëtarëve të rënd të UÇPMB-s para kuvendit komunal të Preshevës. Sipas qeverisë së Serbisë, përmendorja ishte ngritur në mënyrë ilegale dhe si e tillë është larguar. Vendosja e këtij lapidari në Preshevë është bërë në nëntorin e kaluar në kuadër të shënimit të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Në vendin e lapidarit, qytetarët më pas kanë vendosur lule në kujtim të dëshmorëve të rënë në luftën e UÇPMB. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha ju u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria shqiptare thot se e dënon aktin e largimit me autoblinda, mitraloza dhe terror nga autoritetet e Beogradit të përmendore së heronjët të kombit të shqiptar në luginin e Preshevës, që ranë për të bërë të pavdekshëm në luftë për liri dhe dinjitet njerëzor dhe kombëtar kundër regjimit barbar të Miloševićit. Qeveria Shqipërisë konsideron këtë një dëshmi tjetër të albanofobisë së autoriteteve të Beogradit, që dëshmon qartë se trashëgëmia raciste antishqiptare e Slobodan Miloševićit është e gjallë dhe dominon politikën zyrtare të Beogradit. Me këtë akt të rëndë, thuhet me tutje në kumtesën e qeverisë së Shqipërisë, autoritetet e Beogradit kanë shkelur haptas ligjet dhe konventat të ndërkombëtare, si Konventën Evropiane të Drejtave të Njeriut dhe Konventën Evropiane të Drejtave të Minoriteteve të Këshillit të Evropës, si dhe Kartën Evropiane të Autonomisë Rajonale dhe Lokale të Kongresit të Autoriteteve Lokale të Evropës, të cilët Serbia i ka firmosur dhe është detyruar të zbatojë. Ushtruesja e detyrës së shefes së misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, në Serbi, Paula Thiede, ka shprehur keqardhje që negociatat për gjetjen e zgjidhjes së kompromisit për monumentin kundër thënës në Preshevë ishin dobësuar nga largimi i monumentit nga ana e qeverisë së këtë mëngjes, ka njoftuar misioni OSBE-s në Beograd. E kuptoj se vendimi i pranueshëm reciprokisht ishte afër arritjes, tha Paula Thiede, ushtruese e detyrës së shefes së misionit të OSBE-s në Beograd, dhe shtoi se negociatat është të dashur të vazhdojnë për gjetjen e zgjidhjes që do të respektonte dëshirat e të dy komuniteteve. Ajo ka kërkuar qetësi dhe atmosferë në të cilën dialogu mund të ripërtrihet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama po e udhëheq ditën kombëtare të shërbimit në nisje të fundjavës inauguruese që shënon fillimin e mandatit të tij të dytë presidencial dhe i inkurajon amerikanët që të angazhohen në punë vullnetare. Obama, së bashku me bashkëshorten e tij dhe dy vajzat, mbrëm voni u bashkua qindra vullnetarëve në një shkollë fillore në Washington. Ky manifestim u bë në kuadër të projekteve të shumta që po mbahen në gjithë Amerikën. Po ashtu në Washington, në zëvendës presidenti Joe Biden dhe e shoqja i kanë mbushur pakot e kujdesit për ushtarët amerikanë në misione dhe ata të plagosur, pastaj për veteranët dhe për personelin e emergjencës. Zoti Biden tashmë e ka dhënë betimin në rezidencën e tij. Sot Obama do ta bëjë betimin për mandatin e dytë në një ceremoni private në shtëpinë e bardhë, ndërsa nesër e bën betimin publik me rastin e inaugurimit presidencial para ndërtesës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Kina thotë se është fuqishëm e pakënaqur me komentet amerikane, sipas të cilave Washingtoni e kundërshton çfarëdo aksioni të njëanshëm që do ta minonte administrimin japonez ndaj dy ishujve kontestues. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Se Kin Gang, nëpërmjet një kumtese, theksoi se kërkojmë nga pala Shteteve të Bashkuara ta miratojnë një çasje përgjegjëse lidhur me çështjen e ishujve Diaoyu. Kjo deklaratë u bë pas raporteve se sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, i tha dje ministrit të jashtëm të Japonisë, Fumio Kishida, i cili ishte për vizitë në Shtetet e Bashkuara, se Washingtoni nuk ka qëndrim ndaj sovranitetit të ishujve, por e kundërshton çdo aksion të njëanshëm që do të synonte minimin e administratës japoneze të tyre. Pretendimin ndaj ishujve Senkaku të administruar nga Japonia, po ashtu kanë edhe Kina dhe Tajvani. Raportohet se nga sulmet ajrore të aeroplanëve pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara janë vrarë 9 militantë të dyshuar për lidhje me Al-Qaidën. Mediat lokale kanë raportuar sot se 3 sulme të ndarë ajrore ishin ndërmarrë në Brëmvon në provincën qendrore Marib. Nga sulmet ajrore amerikane me aeroplanet pa ekuipazh gjatë një muaji në Jemen janë vrarë gjithsejt 23 vet. Shefi i Federatës së Ndërkombëtare të Futbollit, Sepp Blatter, thotë se është kundër planeve për krijimin e ligës ku do të merrnin pjesë ekipet nga vendet e ish bashkimit sovjetik. Duke folur sot në shën në Petersburg të Rusisë, zoti Blatter tha se krijimi i ligës së këtill është kundër parimeve të FIFA-s dhe mund të sjellë çrregullime. Klubet e Zenit nga shën në Petersburg dhe Dinamo e Kievit në Ukrainë kanë propozuar krijimin e ligës së pas sovjetike ku do të merrnin pjesë ekipet nga rajoni. Por kritikët të përfshirë edhe Federatën Ruse të Futbollit thonë se sistemi i tillë mund të dëmtojë ligat ekzistuese. Zoti Blatter po qëndron në Rusi që me zyrtarët e lartë të këtij vendi të diskutoj për përgatitjet për kampionatin botëror të futbollit në vitin 2018. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinjt në Kosovë Vox, sot disa të rinjë përgjigjen e pyetjen se a u besojnë politikanëve. Shumica prej tyre në anketën që e ka zhvilluar korespondentja jonë Ariana Kasapolli përgjigjen negativisht.
Fitim Gashi, student i fakultetit juridik, thot se politikanëve u beson fare pak.
Politikanëve ju beson mjaft pak, sepse po të ishte gjendja më ndryshe, ndoshta do të ju besonin, por njerëzit janë në një afërsi të skajshme, studentat nuk kanë kushte të mjaft të nevojshme dhe domosdoshme për zhvillimin, arsimi është degraduar në mos të mjaft të ushme, politikanët janë pasuruar pa mos, kështu që ajo se çfarë bojnë politikanët për shqiptarët dhe për qytetarët e tyre është mjaft pak, sepse gjendja po tregon.
Problemet në arsim, punësimi, dukurit negative si droga, duhani, perspektiva nga fakultetet që ata zgjedhin, mungesa e vendeve ku ata mund të argëtoheshin si dhe shumë çështje tjera, janë disa nga hallet që të rinjtë tregojnë për rubrikën tonë të dedikuar për të rinjtë. Mendimin e tij se sa u beson politikanëve jap edhe Ardit Bagjuku.
Me vetë punën e tyne që po dogot, është një arsye të fortë e kemë për mos besim ndaj tyne, sepse në gjitha punë që po i bojnë në të ojza, po shi që ka korupcion, ka dëllovere, dhe zi pse shqytëtarët po dalin po votojnë pra për të njëjtit.
Duke pas parasysh që kove të fundit vërtet kanë dhënë premtime dhe kove të fundit tuk i kanë realizua ato premtime, nuk ju besoj fare.
Shprehet Donika Morina. Papunësia e lartë në Kosovë ka bërë që të rinjtë të ballafaqohen më së shumti me këtë problem, derisa varfëria është bërë pashmangshme për shumicën e të rinjve të vendit dhe kjo është pengesë qendrore për përparimin e tyre në cilën do fush. Ndërkaq Artani, aktor me profesion, mendon se është humbje kohe të mendohet se a duhet besuar politikanëve.
Mendoj se kësaj elite politike, jo që s'duhet besuar, po është turpshme mi trajtu ato që ka thonë, edhe pse nuk thonë asgjë, po që ka do që flasin, veç flasin, është humbje kohë, këtësi, me umarë me ta.
Por ka dhe të tilë që janë të knaqur me politikanët dhe punën e tyre.
Shumë, se thunjë vërtetën, e kanë thonë dhe që tash edhe pëthujnë a vetë.
Derisa Petrit Nura mendon, ndryshe.
Jo, se rrahen të ngonë, kur gjese, trahmet jetëve që të rrahen, replik.
Edhe Majlinda Sadiku, studente, jep mendimin e saj rreth asaj se sa ajo u beson politikanëve.
Ty i marë parasysh lidhat e fundit në Kosovë, që kur gjos po hec për para, pa të shem në kove të fundit nuk ju besoj, as pak.
Me mbi 35% të moshës 15-24 vjeqare dhe mbi 65% nën moshën 30 vjeqare, rinia paraqet grup moshën më të madhe të popullsisë të Kosovës. Në shumicën e të rinjve të intervistuar, del se ata nuk u besojnë politikanëve dhe janë të zhgënjur me premtimet e dhëna dhe punën e tyre. Luljeta Arifi, 19 vjeqare, thot se nuk u beson politikanëve.
Heq, pse ju pse si besojnë, edhe smirna me ta heq.
As pak, se politikanë gjithë vishrajnë, po në qushta dhe mas te nuk i plotsojnë ato që ka thojnë.
Shprehet Mirusha, edhe Fatime Kokolli mendon si shumë qytetar të intervistuar.
Nuk e di... Shumë premtojnë ashtaj, shumë pak realizojnë, nuk bojnë kur gjo për popullen, qikaqë.
Jo, as pak nuk i besoj politika me Kosovë, se nuk po i mbajnë premtimet.
Thot Nita Gashi, ndryshe institucionet e Kosovës vazhdimisht kishin deklaruar se do të bëjnë përpjekje të vazhdueshme për krijimin e kushteve sa më të mira të jetesës, konform standardeve ndërkombëtare për të gjithë të rinjt, si në familje, shoqëri, institucione, publike dhe ato private. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se krijimi i një fondi të veçantë për pjesën veriore të Kosovës do të ishte kundërkushtetues dhe jo në harmoni me dokumentin e Ahtisarit, nëse ai nuk do të kalonte nëpër buxhetin e Kosovës. Analisti Shpend Kursani konsideron se informatat nga takimet e ardhshme të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të shihet qartë se apo te kalohet dokumenti i Ahtisarit. Analisti tjetër Shenol Muharremi konsideron se çështja e fondit nuk duhet të shihet e izoluar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Analisti i çështjeve politike Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për Kërkim dhe Zhvillim të Politikave Kipret vlerëson se sinjalet që vijnë nga takimi i fundit Thaçi-Dačić japin të kuptohet se vendkalimet kufitare 1 dhe 31 do të trajtohen ndryshe nga vendkalimet kufitare të tjera.
Nga takimi i fundit me sa duket është marrë vesh që togonat e mbledhura nga pika 1 dhe 31 të përdorim vetëm për veriun e Kosovës. E me planin e Ahtisarit të mbledhurat nga këto pika doganore do duhet të shkonin në buxhetin e Kosovës e prej buxhetit të Kosovës të ndahen për veriun apo për ndonjë rajon tjetër të Kosovës. Me qenë se po i mbajnë informatat të fshehura nga ky takim, mirë po në bazë të deklaratave që janë dhënë edhe nga zotëri Thaçi, por edhe nga letra e zonjës Ashton, të mbledhurat nga pika doganore 1 dhe 31 do të shkojnë për veriun e Kosovës, që po do ta trajkalonte planin e Ahtisarit nëse janë marrë vesh kështu.
Analisti dhe njohësi i rrethanave integruese Shenol Muharremi vlerëson se çështja e fondit të veçantë për veriun nuk duhet shikuar si çështje izoluar.
Në rast që deri në qeshor gjatë bisedimeve ne arrim që të zhbëhen strukturat paralele të sigurimit dhe tjera të Serbisë dhe të shtrihet jurisdiksioni i Republikës Kosovës, pa cënuar suverenitetin e Kosovës, unë mendoj që ky fond dhe ky dialog do të jetë me rezultat pozitiv për Kosovën. Pa tjetër që çështja veriut është çështje shumë sensitive dhe në shumë aspekte do me thonë nuk do e knaqë vetëm njërën palë, po thjesht do të ketë kompromise cilat do i knaqin të dy palët me kush qëtetet për para në rrugën evropiane dhe të Kosovës dhe të Serbisë.
Por, Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi pas takimit të fundit me Dačićin ka thënë se tash dogana do të paguen si pas standardeve që ka caktuar kushtetuta dhe ligjet e Kosovës. Në anën tjetër, Kryeministri Serbisë Ivica Dačić ka shpjeguar se mjetet e mbledhura nga dogana do të shkojnë në një fond të veçantë që do të themelohet nga Bashkimi Evropian, e kryesisht ato mjete do të përdoren për zhvillimin e komunave veriore. Analisti Kursani beson se të dy kryeministrat në deklaratat e tyre do të ambajnë në fshehur se marrveshja është si zgjidhje që ka dalë jashtë dokumentit të Ahtisarit.
Kryeministri Thaçi do të thotë se nuk ka dalë nga plani i Ahtisarit, ndërsa pala serbe do të thotë se nuk ka dalë nga kushtetuta saj. E ku ta dione. Mirë po, çka është më rëndësi është se pas kësaj marrëveshje, me siguri në bisedat e ardhshme do të hapet edhe çështja e policisë dhe gjyqësisë, e aty do të duket edhe më qartë se apo të kalohet plani i Ahtisarit edhe në gjyqësi e polici apo jo. Sepse me dogana mund të them se po.
Por Muharremi vlerëson se problemi i veriut të Kosovës është i dukshëm dhe ai duhet të adresohet dhe zgjidhet.
Do të ishte shumë mirë që edhe plani i Ahtisarit mos kishte. Po ne kemi situatën çfarë kemi dhe ne duhet me u bë kreativ edhe tu e marr parasysh perspektivën e shtetarëve, mirëqenien e shtetarëve, gjejmë zgjidhje të cilat na mundsojnë me mbyll çështjen e veriut të Kosovës në mënyrë që me u fokusu sa më shpejt zhvillim të Kosovës dhe në integrim të saj në BE.
Ndryshe, sipas shpjegimeve që ka dhënë kryeministri serb Dačić, fondi i veçantë do të mbikëqyret nga një përfaqësues i Bashkimit Evropian, një përfaqësues i veriut të Kosovës dhe një nga Prishtina. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët ekonomikë Safet Gërxhaliu dhe Muhamet Sadiku konsiderojnë se është vështirë të arrihet një shkallë zhvillimit ekonomik këtë vit prej afro 5%, ashtu siç ka paraparë qeveria e Kosovës. Sipas tyre, në këtë ndikojnë rënja investimeve të jashtme, rënja e eksporteve e remitencave e të tjera. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Eksperti për çështje ekonomike Safet Gërxhaliu, një herësh kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Konsideron se rënja e investimeve të huaja e eksporteve, po ashtu edhe remitencave, gjatë vitit e kaluar, janë vetëm disa nga faktoret që do të ndikojnë për rritjen ekonomike.
E bazuar në faktin se në vitin 2012 kemi pas rramje të investimit huaja direkte, kemi pas rramje të eksporteve, kemi pas rramje të remitencave, kemi pas, do thot, një qasje shumë a tepër, do thot, politike në dominancën aktivitete në Kosovë, se sa, do thot, ato ekonomike, atër është utopike të pritet se do të ndonë do një shkop magjik që vitin 2013 do të avancoj ose do të paraqet, do të thotë në pozitë më të mirë.
Edhe eksperti tjetër, Muhamet Sadiku, thekson se rritja ekonomike në 2013 mund edhe të mos ju afrohet 3%-shit. Kjo sipas tij nuk mund të zgjidhë problemet e cilat i ka Kosova në shumë aspekte, edhe vetë ato ekonomike.
Kjo rritje ekonomike e cila u planifikohet për këtë 2-3 diçka përqind, nuk është ndonjë rritje ekonomike e cila do të zgjidhë problemet zhvillimore të Kosovës, duke pasur parasysh nivelin e ulët e rritjes ekonomike, duke pasur parasysh nivelin ekzistues të bruto produktit për kokë banorit. Dhe kjo rritje ekonomike do të jetë në varësi të madhe nga shpenzimet qeveritare, nga shpenzime kapitale dhe do të jetë një ndikim tetë negativ të varësisë së madhe të Kosovës nga import.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, tha për Radio Evropa e Lirë se Oda Ekonomike e Kosovës ka bërë apel që viti 2013 të shpallet si viti zhvillimit ekonomik. Sipas tij, nëse gjërat do të lihen kështu siç janë në aspektin ekonomik, nuk mund të ketë një rritje më të madhe se 2.5% rritje ekonomike.
Tek atë kur bëhet më tepër për ekonomi, se sa që flitet, mund të ketë të arritura ose rritje ekonomike. Mi po bazuar në indikator të ekzistues, bazuar në fakte të reale dhe bazuar në faktin se po hymni në vit kalendarik, ku negociatat me Serbi do të jenë vërtet prioritet, ku marrëveshja për rastin stabilizim do të jetë në agjend, dhe kur eventualisht ose rastisht mund të ketë edhe zgjedhje, atë vërtet do të jetë një vit i sfidave, një vit i cili do ta lëhë ekonominë në hije, dhe një lënje e tillë në hije ekonomisë është pamundur të pritet që do të ketë rritje të tillë.
Sa i takon buxhetit për vitin 2013, zyrtarët e ekzekutivit kanë pohuar se ai është buxhet i zhvillimit ekonomik dhe është i bazuar në burime të qëndrueshme dhe në harmonizim me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Avokati i popullit në Maqedoni Ixhet Mehmeti thot se në këtë vend janë rritur ankesat e qytetarëve për shkak të shkeljes të drejtave të konsumatorëve. Nga ana tjetër, qytetarët ankohen edhe për çmime të larta të rrymës elektrike dhe të nxehjes. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Të dhënat e ombudsmanit tregojnë se shërbimet publike me theks të veçantë, ngrohja qendrore, shërbimet e telekomunikacionit dhe energjia elektrike janë fushat me të cilët më pak janë të kënaqur konsumatorët gjatë vitit të kaluar, duke theksuar se paguajnë kosto shumë të lartë kundrejt shërbimeve të cilat u ofrohen. Ndërkohë qytetarët e anketuar shprehen se tani paguajnë fatura dyfish më të larta për ngrohje dhe energji elektrike krahasuar me vitin e kaluar.
E po 7000 dinar pagoj unë. A përpara kum pagoj 3000 dinar, çi ka ndryshuar çta sahatë. Jo shumë problem. Pagoj shumë gjithsesi pagoj si përpara.
Besoj që bën hile. Ka hile.
Sa bën besoj se ka.
Se është tepër, por që është shumë e madhe.
Jeni ankum të një herë apo jo?
Jo.
Sa?
Ku do më vë? Ku do të ngjem?
Faturat e larta për ngrohje kanë bërë që një pjesë e madhe e anvisërive në Maqedoni të shkyqen nga rjeti i ngrohjes qendrore, por qytetarët ankohen se edhe pas kësaj ata janë të detyruar të paguajnë 10 denar për metër katror. Janë shumë të larta faturat për ngrohje, madje vitin e kaluar më kanë ardhur edhe 8000 denar për një muaj. Kjo më ka detyruar të shkyqem nga rjeti, por është e kohë sepse edhe më tej ne paguajmë një pjesë të shumës, shprehet një qytetare. Edhe kundrejt rekomandimit të organizatave të ndryshme për mbrojtjen e konsumatorëve, nuk janë të pakët ata qytetarë të cilët nuk e shohin me kujdes kontratën për shërbime të ndryshme, sidomos në rjetet e telekomunikacionit, dhe pas kësaj nuk kanë mundësi për ankesa. Nga ana tjetër, ekspertët e të drejtave të njeriut theksojnë se në Maqedoni akoma nuk është arritur liberalizimi i plot i tregut të prodhimeve dhe shërbimeve publike, si parakusht themelor për konkurrencë dhe cilësi. Mirjana Najçevska, eksperte për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, thotë se në këtë drejtim, kur janë pyetje të drejta të konsumatorëve, problem parësor paraqesin zgjidhjet ligjore që nuk janë cilësore dhe një herë nuk janë konsistente. konkurente dhe nuk sigurojnë mbrojtje reale të konsumatorve, kurse organet regulatore joralher kanë dëshmuar se janë vegël e partive që e përbëjnë qeverinë.
Sikuj građanin vo Makedonijave që e svesen dhe ka absolut në nito eden zakon.
Zdo qytetar në Macedoni tani më është i vetëdijshëm se absolutisht asnjë ligj nuk vlen njëjt për të gjithë, tekson Mirjana Naqës, ka eksperte për të drejtat e njeriut. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Zyrtarët në Algjeri kanë thënë se pas 4 ditësh ka përfunduar kriza e pengjeve në shkretëtirën e Saharas, në një uzinë gazi dhe nafte, ku militantët i kishin bajtur pengë qindra persona. Gjatë të ndërhyrjes së forcave të sigurisë Algjerisë ka pasur edhe viktima. Aksionin e Algjerisë kanë mbështetur liderët perëndimor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Zyrtarët e Algjerisë thonë se forcat e sigurisë e këtij vendi kanë ndërhyrë në kompleksin e gazit natyror në shkretëtirën e Saharas dhe kanë përfunduar krizën e pengjeve që zgjati 4 ditë. Qeveria e këtij vendi ka njoftuar se 32 militante dhe 23 persona të zënë peng janë vrarë gjatë përleshjes, ndërsa 685 punëtor algjerian dhe 107 të jashtëm janë liruar. Ushtria i ka konfiskuar pushkët automatike, municionin, raketat, pajisjet për hedhjen e predhave dhe jeleket vetvrasës me granata. Kompania shtetërore e naftës e Algjerisë, Sonatrach, ka njoftuar se ushtria tash po i pastron minat e vendosura nga militantët. Ky kompleks i gazit në pjesën jugore të Algjerisë, afër kufirit me Libin, udhëhiqet së bashku nga British Petrol, Sonatrach dhe Statoil i Norvegjisë. Presidenti Francës, François Hollande, ka shprehur mbështetje për reagimin e ashpër të Algjerisë ndaj pengmarrjes, duke thënë se taktikat e saj ishin përgjigja më e përshtatshme ndaj krizës. Nuk mund të ketë negociata me terroristët, i transmetuan fjalët e presidentit Holland mediat franceze. Ai ka thënë po ashtu se pengjet ishin vrarë në mënyrë të turpshme nga rëmbyesit. Holland tha se nëse ende duhet që Franca të arsyetojë intervenimin e saj në Mali, zhvillimet në Algjeri e japin arsyen. Presidenti amerikan Barack Obama për vrasjen e pengjeve në Algjeri i ka fajsuar terroristët që ndërmorën në sulm. Ai tha se sulmi ishte përkujtimi kërcënimit të vazhdueshëm nga Al-Qaida. Gjatë të ditëve të ardhshme, ne do të mbetemi në kontakt të afërt me qeverinë e Algjerisë për të mësuar plotësisht se çka ka ndodhur, në mënyrë që ne mund të punojmë së bashku për parandalimin e tragjedive si kjo, tha Barack Obama nëpërmjet të një kumtese. Banorët në vendin In Amenas që thonë se ata mbeten të goditur nga dhuna në 4 ditët e kaluara. Ky rast na prek neve, kjo është normale sepse është hapësirë ndjeshme e naftës. Njerëzit janë këtu për të punuar e jo për të bërë probleme. Ky është vend paqësor dhe nëse terrorizmi mbetet këtu, asgjë nga kjo hapësirë nuk do të mbetet. Janë vrarë shumë njerëz, tha ky banor i cili nuk ka dashur të identifikohet. Personi tjetër i cili po ashtu nuk ka dashur të tregojë se si quhet, është i shqetësuar se kompanitë e jashtme tash mund të largohen nga kjo hapësirë për shkak të frikës nga sulmet e ardhshme terroriste. Tash mendoj se të gjitha kompanitë franceze dëshirojnë të largohen dhe nuk do të japin punë. Ky është problemi vërtet. Ne punonim dhe çdo gjë ishte në rregull, por tash pasi kjo përfundoi, çdo gjë do të ndalet. Do të ketë krizë të madhe për punë, tha ky banori vendit In Amenas. Kriza i ka aktualizuar grupet e ndërlidhur me Al-Qaidën që bredhin në rajonin e madh të shkretëtirës duke i kërcënuar interesat të jetik të infrastrukturës dhe energjisë. Qeveria e Algjerisë tha se militantët e kishin kaluar kufirin nga vendet fqinje. Në mbyllje shkurte disa lajme. Gjandarmeria e Serbisë ka larguar sot përmendorën e luftëtarëve të rënd të UÇPMB-s nga Preshevë. Liderët politik shqiptar në luginën e Preshevës së thonë se do të shprehin kundërshtimin e tyre me mjete paqësore dhe demokratike, por sipas tyre, Serbia vazhdon që problemet të zgjidh me dhunë. Institucionet e Kosovës, ato të Shqipërisë dhe partitë politike e kanë dënuar ashpër largimin e përmendorës nga qendra e Preshevës. Misioni OSBE-s në Serbi ka shprehur keqardhje që negociatat për gjetjen e zgjidhjes së kompromisit për monumentin kundërthënës janë dobësuar me largimin e përmendorës nga qeveria e Serbisë. Në Algjeri ka përfunduar kriza e pengjeve, por ka pasur edhe viktima. Në Washington, betimi Barack Obamas për mandatin e tij të dytë presidencial në një ceremoni private. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Këtë program dhe materialet e ti mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.